У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные події дня. У поселку Дружный Пуховицкого района прошла несанкционированная акция протесту супраць будаўніцтва химзаводу. Удельники пропоновали откликать мясцовых депутатов, а так само створить экологичную организацию. У Минском микрорайоне Зеленый Луг люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерховика на место дитячей пляцовки. Суд Московского района Минску не задоволил позов Франа Кавячорки до ВДУ об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распачал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея, а вот для артикула «Экономичный шпионаж». Старшиня Центра Баркаму назвала критику президентского декрету номер 13 с боку оппозиционных партий подрыхтовкой до провалу на парламентских выборах. Это все в нашей программе после выпуска международных новинов.
У студии новин Ольга Короткевич. Москва лічит, что размещение элементов американской супрацьракетной обороны у Европе шкодное и не отповедает интересам безпеки. Про это российский президент Дмитрий Медведев заявил на прессовой конференции по поводу выников саммиту «Россия-Евразвяз» у Ханты-Мансийску. На встрече было домовлено начать перемовы про новые партнерские дочинения России и Евразвязу. Так само на саммите обмерковывалось питание экономики и энергобезпеки. Судья Верховного суду Ираку был забиты у Багдаде. Агенция «Франс Пресс» цитує представника Абделя Сатара Гуфура і каже, що суддя на власному автомобілі їхав додому з праці, коли в його стрелили. У Туркменістані супрацовник Радіо Свобода Сазак Дурдимурадов гвалтовно зміщений у психіатричну клініку. Поводле інформації кореспондентів Свободи, шпіталь во усходній частці Туркменістану. 20 червня Дурдимурадов був затриманий, збитий і катований за те, що відмовився дати письмову відмову від супрацовництва з Радіо Свобода. Комітет оборони журналістів осудил деяния туркменских уладов. Кошты на нафту знов бьюсь рекорды. 142 доляры – это цена за баррель сегодня на Нью-Йоркской бирже. Рекордный кошт после того, как президент ОПЕК сказал, что цены на нафту могут досягнуть 700 доляров за баррель еще у этом годе. У Полночной Кореи знищены один из головных элементов реактора у Йонбине. Сегодня у присутности замежных журналистов была взорванная 20-метровая вежа системы охлаждения. У четверг КНДР передал Китаю, удельнику шестибаковых перемовов у питании полночно-корейской ядерной программы, материалы про свои попередние проекты у этой сферы. Сенат США ухвалил черговые выдатки на войсковые деяния у Ираку и Афганистане. 161 миллиард 8 миллионов долларов. Палата представников ухвалила это на минулом тыдне. На заходе Афганистана у части боевого сутыкнения один войсковец сил коалиции забиты, 7 человек поранены. У темлику афганские солдаты. У Зимбабве другий тур президентских выборов. Теперешний президент Роберт Мугабе – один кандидат.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. У поселку Дружны Пуховицкого района проходит несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицида у приватной российской компании «Август Бел». Там находится наша корреспондентка Галина Бакунчик. Мы связались с ее перед 18-й годиной.
Я нахожусь на центральном пляце поселку Дружный, який уже стал традиционным местом сбору людей, которые протестуют супраць будаўніцтва этой мясцовости химичного заводу, российское предприятие «Август Бел». Тут каля тысячи человек, первоважные большинни, это люди среднего века, которые вот приехали с працы с станции ТЭЦ-5, молодые, вельми шмат людей, матерок с восками. Так само представники правоохранительных органов у цивильным, и которые за все фильмуют, и у милицейской форме. Один из них, наместник старшини райотделу, выступил и сказал, что акция не санкционованная, и что люди будут тримать за это отказность. И на это люди отказали дружными воплесками, воклечами, свистами и так далее. Затем слово взял один из активистов инициативной группы, який сказал, нагадал людям, чому акция не санкционованная. Бо активист инициативной группы несколько раз звертались за проведением митингов, пикетов, в приватности с 14 червня что дня до конца месяца. Митинги и пикеты. Ни водного дозволу не было дадено. И люди тут вот подчас приватных размов, у чакания и початку, казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе не могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вось у прыватнасці Сергей Бразоўскі паведаміў людзям, што не зважаючы на гэта іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося, і ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, у ўсіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата. Зараз людзі з гэтым вызначаюцца. Затым ён таксама паведаміў, што ініцыятыўная група выступила з ініцыятывай адклікання депутатаў мясцовых саветаў. І з 20 чалавек, якія падпісаліся, раптам стало зразумелым, вядома, што 8 чалавек адклікалі свае галасы. Ён сказаў, што гэта не што іншае, як проста запалохванне людзей з боку мясцовых уладаў. І ён таксама сказаў, што было б вельмі правільным стварыць экалагічную арганізацыю грамадскую. І вось зараз, у гэтую хвіліну, ідзе актыўны запіс людзей у гэтую арганізацыю. Людзі падходзяць і запісуюцца для таго, каб пасля от удзельнічаць у некім такім грамадскім руху, каб сачыць тым, што адбываецца вакол гэтага заводу.
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага району, дзе сёння адбываецца несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту – гэта сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра іншую грамадскую акцыю пратэсту. Сёння і ўчора ў менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. Акцыя скончылася затрыманнем адной з актывістак кампаніі непадпарадкавання. Адна з удзельніц мае засведчыць збіццё ў паліклініцы. На месцы акцыі пратэсту ў Зялёным Лузе пабываў Ігар Карней.
Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі да іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна ўдзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця, отриманные на будпляцовцы.
Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его уже снять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Ну, побои я поеду снимать. Я уже решила.
Дмитрий Нарубай, сын затрыманай спадарыні Ніны, расказвае, што ніводная зацікаўленых структураў не хоча пайсці на перамовы з абуранымі жыхарамі дамоў, якія суседзяць з будаўнічай пляцоўкай.
Мы несколько раз пытались пригласить администрацию района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ с государственного надзора, который они конкретно написали, что они не в компетенцию решить наши проблемы. Это решает только либо Совет Министров, либо Мингорисполком. Горисполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья.
Дмитрий дадае, што сілавымі акцыямі жыхароў запалохаць не ўдасца, таму акцыі ўжо не стыхійныя, а мэтанакіраваныя будуць працягвацца. Адзін з ініцыятараў кампаніі супраць ушчыльнення гарадской забудовы ў мікрараёне Зялёны Луг, Глеб Рубанаў, цяпер займаецца тым, што вывучае законнасць нормаў, у адпаведнасці з якімі вядзецца забудова паміж гандлёвым цэнтрам Віцебск і домам нумар 20.
Праўда, у нас ёсць палітыка уплатнення, але яна фармальна скіраваная, каб у першую чаргу будавалася жытло даступнае. Я вывучаў гэтае палажэнне дзеючае. Рэальна зараз палітыка ўвасобленая як? Калі фірма хоча пабудаваць дом, які яна пазіцыянуе як звычайна непавышанай камфортнасці, амаль ледзь не сацыяльнае жытло, то ёй адкрываецца зялёнае святло. Калі няма ўжо зусім вялікіх супярэчанняў, ёй гэтую зямлю даюць. Праверылі на адсутнасць ракетных шахтаў, умоўна кажучы, і аддаюць. З тых дакументаў, якія ў нас зараз ёсць, мы бачым, што Карпович, мягка кажучы, хитрый. Плануе будаваць элітнае жытло, відавочна з эскізнага праекта, што гэта жытло элітнае, але сам участак зямлі ён атрымаў вось па гэтай схеме зялёнай вуліцы без аукцыёна з хуткім узгадненнем.
Жыхары патрапілі патрабуюць ад дзяржаўных органаў праверкі сваіх падазрэнняў наконт не зусім законнага адводу зямельнай дзялянкі пад будаўніцтва. Узаемнасці ў зацікаўленых структурах яны пакуль не знаходзяць.
Ігар Карней пра грамадскую акцыю пратэста ў Зялёным Лузі ў Менску. На гэту падзею адгукаюцца і чытачы нашага сайту свабода.орг. Перадача форум свабоды, агляд водгукаў наведнікаў нашага сайту ў нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. А ў менскім гарвыканкаме перакананыя, што дом на вуліцы Гамарніка, вакол якога ідуць спрэчкі, будуецца законна ў адпаведнасці з дзейнымі нарматывамі. Гаворыць Марыя Бушук, начальніца аддзелу горадабудаўнічага планавання камітэту архітэктуры і будаўніцтва менскага гарвыканкаму.
Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таких условиях жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы.
Прадстаўніца Менгарвыканкаму Марыя Бушук. Як часта і чаму ўзнікаюць стыхійныя акцыі пратэсту? Пра акцыі пратэсту розных гадоў Алег Груздзіловіч.
У весну 1991 года, у апошні год Савецкага Саюзу, на вуліцы беларускіх гарадоў выйшлі дзясяткі тысяч працаўнікоў заводаў. Людзі пратэставалі супраць гэтак званай паўлаўскай рэформы, значнага падвышэння цэнаў на харчы. У той час кіраўнік геалагічнай групы Вячаслаў Сіўчык упершыню выступіў на стыхійным мітынгу рабочых у Віцебску. Цяперашні палітычны актывіст Сіўчык так вызначае умовы стыхійнай акцыі.
Стыхійныя умовы павінны скласціся. Людзі павінны внутрі адчуваць, што з імі робяць нешта несправядлівае. Тады людзі выходзяць.
Пазней стыхійныя акцыі саступілі месца арганізаванаму палітычнаму руху. У 1996 годзе маршы апазіцыі збіралі дзясяткі тысяч чалавек. Але потым палітычны рух пачаў страчваць масавасць, а колькасць незапланаваных выбухаў незадавалення стала павялічвацца. Назіральнікі таксама адзначаюць, што стыхійныя акцыі пратэсту даволі часта прыносяць плён, у чым прычына іх эфектыўнасці. Летась жыхары Менскай вуліцы Карла Маркса уведалі пра пляны перарабіць вуліцу ў пешаходную зону з заселеннем людзей у малапрэстыжны раён. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, таксама жыхар вуліцы Карла Маркса, спачатку не верыў у канчатковы поспех першых акцыяў пратэсту.
Я пераканаўся ў тым, што калі сапраўды прыходзяць адбіраць хату, то тады беларусы гатовыя на самае рашучае дзеянне. Вас радыш рабіла сюжэт пра чалавека, які збіраўся ўчыніць самаспаленне. Ён сапраўды купіў каністру з бензінам, якую там не раз дэманстраваў. І я думаю, што мог пайсці на гэты крок.
Уладзімір Арлоў распавёў, што некаторыя чыноўнікі ў потай дапамагалі жыхарам вуліцы. То копію патрэбнага дакументу перададуць, то дадуць важны тэлефон. Нават дзяржаўная газета «Савецкая Беларусія» заступілася за іх, хаця раней афіцыйныя медыі абміналі канфлікт увагай. Улады збаяліся салідарнасці самых розных людзей, што і перадвызначыла нашу перамогу, лічыць Уладзімір Арлоў. На пачатку незалежнай гісторыі Беларусі на стыхійныя акцыі пратэсту часцей падымаліся працаўнікі заводаў. Якая сітуацыя цяпер? Адзін з лідараў незалежнага прафсаюзнага руху Александр Бухвостаў змог згадаць толькі адну паспяховую акцыю рабочых за апошнія часы, калі на пачатку 2000-х гадоў працаўнікі Менскага трактарнага заводу, каб атрымаць заробак, перакрылі трамвайныя рэйкі.
Акцыі ў Мінскі рабочых не было ніякіх больш. Сейчас рабочыя, кстати, очень індиферентна. Мы только вчера встречались с рядом рабочих автозавода, обсуждали этот вопрос. Сознательные рабочие как бы работают по две смены, зарабатывают деньги, а остальные все на крючке имеют какие-то грехи там, или пьяные на работе, или опьют многие.
З Александрам Бухвоставым гутарыў Алег Груздзіловіч пра беларускі досвід грамадскіх акцый пратэсту. Што да замежнага досвіду. Днямі ў чэшскім мястэчку Бзэніс адбылася грамадская акцыя пратэсту. Жыхары мястэчку пратэставалі супраць таго, што ў выніку рамонту дзвюх дарог і мосту увесь рух адхілілі якраз праз Бзэніс. Цягам гадзіны сотні людзей хадзілі па пешаходным пераходзе, такім чынам не давалі праязджаць транспарту. У выніку мясцовыя ўлады падзякавалі жыхарам мястэчка за тое, што яны сваёй актыўнай пазіцыяй дапамагалі у вырашэнні праблемы. Фотарэпартаж з акцыі пратэсту ў Бзэнцы і матэрыял «Дзякуй за пратэст» маёй калегі Алены Ціхановіч, якая была сведкай грамадскай акцыі, можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода». Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Міклаш Харасці заклікаў Савет Рэспублікі і Палату прадстаўнікоў Беларусі не прымаць закон, які яшчэ больш абмяжоўвае свабоду прэсы. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
У заяве адзначаецца, што 17 чэрвеня праект закона быў прыняты Палатай прадстаўнікоў без папярэдніх кансультацый з грамадзянскай супольнасцю. 25 червня законопроект прайшоў другое чытанне толькі з невялікімі зменамі і чакаецца ягонае ўхваленне Саветам Рэспублікі і зацвярджэнне прэзідэнтам. Міклаш Харасці адзначыў, што закон утрымлівае складаную працэдуру рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі і акрэдытавання журналістаў. Адсутнічаюць дастатковыя гарантыі для прадухілення манапалізацыі СМІ. Закон не абараняе права журналістам на канфідэнцыйныя крыніцы інфармацыі і дазваляе перспектыве абмежавання СМІ ў інтэрнэце. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Міклаш Харасці заклікаў Савет Рэспублікі вярнуць праект закону ў Палату прадстаўнікоў для далейшага абмеркавання. Ён таксама выказаў шкадаванне, што ніводная з рэкамендацый, зробленая падраздзяленнем АБСЕ, не была ўлічана ў праекце закона. Міклаш Харасці выказаў спадзяванне, што новы варыянт закону будзе адпавядаць міжнародным абавязальніцтвам у галіне свабоды прэсы, якія ўзяла на сябе Беларусь.
Сергей Навумчык пра заяву прадстаўніка АБСЕ ў пытаннях свабоды СМІ Міклаша Харасці. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу прыватнай расійскай кампаніі «Август-Бел». У менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховага дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак затрымалі, другую збілі. Прадстаўнік АБСЕ Міклаш Харасці заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануэлу Зельцеру выставілі абвінавачанне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. Моладзевага актывіста партыі БНФ адлічылі сёлета з трэцяга курсу журфаку з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць. Франак Вячорка сказаў, што будзе не толькі абскарджваць судовае рашэнне, але яшчэ і патрабаваць экспертнай ацэнкі кампетэнтнасці тых людзей, якія прымалі ў яго іспыты. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Маскоўскага раённага суду Вольга Гусакова разглядала пазоў Франака Вячоркі 3 гадзіны. Учора яна выслухала Франака і прадстаўніц БДУ, а сёння пасля спрэчак абвясціла рашэнне. Нагадаем, Франак Вячорка прапусціў 2 экзамены, пакуль адбываў арышт у часе зімовай сесіі ад 16 до 31 студзеня. Для пераздачы яму прызначылі камісію. Першы экзамен па расійскай літаратуры Франак здаваў 5 лютага, а на наступны дзень другі па стылістыцы беларускай мовы. Самі прадстаўнікі БДУ прызналі, што адміністрацыя парушыла нормы, якія прадугледжваюць для студэнта тэрмін на падрыхтоўку і магчымасць пераздаць экзамен двойчы. Гаворыць Франак Вячорка.
Прадстаўнікі універсітэту часткова нават прызналі, што парушылі працэдуру майго адлічэння. Але нягледзячы на гэта, з усім цынізмам, яны пасля заяўлялі, што Вячорка Францішак быў плохім, нехарошым там студэнтам, обычным студэнтам, і што нужна менше піць, гуляць і хадзіць па мітынгам, а нужна вучыцца, нягледзячы на тое, што мой сярэдні бал адзін з найлепшых на курсе.
Франак Вячорка не спадзяваўся на іншае судовае рашэнне.
Суд яшчэ раз паказаў сваю несамастойнасць і залежнасць ад дзяржаўнай улады, няздольнасць прымаць аб'ектыўнае справядлівае рашэнне на карысць закона, на карысць грамадзянаў.
Франак Вячорка паведаміў, што будзе не толькі абскарджваць судовае рашэнне, але яшчэ і патрабаваць экспертнай ацэнкі кампетэнтнасці тых людзей, якія прымалі ў яго экзамены.
Паралельна збіраюся падаць скаргу ў вучоны савет БДУ, каб яны ацанілі аб'ектыўнасць камісіі ў выстаўленні мне нездавальняючых адзнак.
З Франаком Вячоркам гутарала Любов Луньова. Старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына назвала крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апазіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах. Гэты дэкрэт дазваляе палітычным партыям вылучаць па адным з прадстаўніку ў ЦВК з правам дарадчага голасу, але без права ўдзелу ў праверках. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сёння ў другой палове дня Лідія Ярмошына прадставіла дэпутатам Палаты прадстаўнікоў дэкрэт нумар 13. У дэпутатаў да старшыні ЦВК не ўзнікла ніводнага пытання. А вось журналістамі гутарка ў старшыні Цэнтрвыбаркаму адбылася. Принамсі, я попросив спадареню Ярмошину прокоментувати критику президентського декрету.
Я думаю, що критика цього декрету зі сторони опозиційних партій – це не більше, не менше, як підготовка до наступного провалу. Тому перше дійство хороше, демократичне, значить, треба його дезавуювати, щоб потім 29 сентября сказати «Ми предупреждали».
Сьогодні ж спіс кандидатів від об'єднаних демократичних сил у склад округових виборчих комісій крихту підкоректували. Координатор кампанії «За свободні справедливі вибори» Віктор Корнієнко тлумачить це діяння так.
Принципово, то є спіс не перетерпів ніяких змін. А принципово змінилося те, що перегляділи межі округ, границі округ. З минулого разу, от як було, ми на то орієнтувалися. Їх і залишилося стільки, от по першому, сказати, прогляду. Але помінялися райони. Там додали оттуль, оттуль взяли.
У списі со 110 прозвищ змінилося тільки одне. Адмовився балятуватися у склад округової комісії былий керівник білоруської держави Мечислав Гриб. Я спитав спадара Гриба, чому він гэта зрабіў.
Моя асабіста падыход, навошта мне эта камісія? Чо я там буду сядзець? Я не бачу гэтым ніякага сэнсу.
Замена былому старшыні Верховнага Савету знойдзецца, сказаў Віктор Карняенко. У спісе па-ранейшаму будзе 110 асобаў па колькасці округовых камісій. А колькі з іх патрапіць у склад камісіяў? Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган каже, що на попередніх парламентських виборах у 2004 році ніводного представника опозиції не включили у склад округових комісій. А там працювало амаль 1500 чоловік. На якої підставі відмовляли опозиціонерам, цікавлюся у спадарині Скриган.
Опыта работы в комиссиях, что неподрихтованные ваши люди. В особных выпадках вы принесли поздно, у нас уже эти 13 человек, которые включаются, уже были до вас ранее, и мы теперь, значит, кто первый принес, то и первый включены. Не глядя на то, что наши люди приходили первые, а они оказывались потом уже в журнале 15-16. А некоторые на угол ничего не тлумачили. Это наше право, говорили, мы так проголосовали и все.
Секретаром ЦК партії комуністів Білоруської Оленою Скриган гутарив Владимир Глот. Ви на хвилях Радіо Свобода. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні – один зі створальників і лідерів БНФ, доктор фізико-математичних наук Юрий Хадыка. Він пропонував нашим кореспондентам падрыхтаваць передачу на тему «Компроміс як сродак выйсця з політичного кризису у демократичным лягеры». Ось яго меркаванне на гэты конт.
Было бы все добро, коли б оппозиция была одиная. Однако оппозиция сама внутри в себе поколотая, спрачается. Пошуки компромисса являются обовязковыми. Без руху насустрач один одному у нас мало перспектив, мало шансов. Мы повинны переодолеть политические и ментальные расколы в нашем громадстве.
Передача на замову громадского редактора «Свободы» на гэтым тыдні Юрия Хадыкі на тему «Компроміс як сродак выйсця з політичного кризису у демократичным лягеры» у нашому ефірі одразу після випуску новинок.
Читаємо Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння ў эфіры свабоды мастак Алексей Марачкін чытае фрагменты запісу Васіля Быкова «Парадоксы жыцця».
Прачытаць мне хочацца яго такі невялічкі абразкі замалёўкі, бо яны такія ёмкія і трапныя, як бы адбітак ці зрез таго часу. Васіль Быков, «Парадоксы жыцця», запісы розных гадоў. Уключив телевізор, нейка генеральська нарада. Шэры генерал-палковнікаў за столом, яшчэ ж не старыя, хоць сіваватыя, з касым праборам у валасах, грузныя, з тоўстымі каркамі, шырачэзнымі плячыма і такімі ж грудзямі. І ў кожнага стракатая левая палавіна ад паланак узнагароду. Цікава, за што? народились усе после войны, войны ж не бачили. За что столько узнагороду, як у Жукова после войны? За кожную нараду по узнагороде, чи что, даюсь гэтым паперовым полководцам. Чего яшчэ? Цікава паназіраць за номенклатурай. Чым шырэй морда, тым вышэй чын. Здаецца, увесь іх адбор, номенклатурная селекцыя адбываецца ў прэзідыумах і на трыбунах. Як глядзяцца. Мусіць, іншых адзнак у гэтых гадаванцаў ВПШ не засталося. Аднолькавае паходжанне, адукацыя, кар'ера. І вядома спосаб мыслення, светапогляд. Асабістам трэба было завербаваць у сексоты фельчара палка. Мусіць, іншых ужо ўсіх перавербавалі. Выклікалі раз, другі, не хоча фельчар рабіцца сексотам. Тады яго арыштавалі, пабілі добра, напалохалі і аб'явілі, што зараз выпусцяць, але толькі калі пагодзіцца. А што рабіць? Да нічога асаблівага, ты толькі напішы, што, маўляў, як стаў падыходзіць, яны, названы былі афіцэры, франтавікі, прыпынілі размову. І ўсё? І ўсё? Што рабіць, даў падпіску і стаў сексотам. Далей даносіў і ўжо надта сур'ёзныя рэчы. У Дзяржынску быў малаказавод, на якім кралі сметану. Сметану прадавалі не дзе-небудзь, а ў гарадскім гандлі, з якім малаказаводчыкі былі звязаны. Але органы контролю выкралі злодзію, судзілі, пасадзілі, і ў магазінах знікла сметана. Каму ад таго стала лепей? Пачалася кампанія барацьбы з абстракцыяністамі. У гародні абкам рыхтаваў актыў з нейкімі пытаннямі. Але вось першы сакратар Міцкевіч паклікаў мяне. Я, канешне, прыйшоў в абкам. З мефістофельскай усмешкай, на баксёрскім твары, той папытаў пра жыццё, пра сёе, тое, а пасля пытаецца, а што гэта піша Євтушэнка? Я так зразумеў, што яму трэба мая ацэнка, бо, вядома, абкам далёкі ад усяго таго. І, вядома, я адхарактарызаваў Євтушэнку як выдатнага паэта. Міцкевіч слухаў, усміхаўся, не пярэчыў, падзякваў і адпусціў. Праз дзень сход актыву выступае першы сакратар, граміць Євтушэнку, Вознесенскага і заадно Быкова і Карпюка, якія, аказваецца, таксама падзяляюць іхнія ідэі. Вось дык праконсультаваў першага. Гэта праваенны час. Наступалі, наступалі і ўперліся ў гарадок. Не даваў падступіцца дзот на вельмі выгоднай выспачцы. Армія стаяла. Масква падганяла. Тады неяк у ранку, пры разведцы боем, адзін сержант падпоўз і кінуў гранату. Удала кінуў. Дзот замоўк. Батальён падняўся і захапіў выспу. Дывізія заняла гарадок, армія прасунулася на 2 кілометры. Хутка выйшлі ўзнагароды. Камандарму за ўзяцце гораду далі героя, камкору ордэн Суворова першай ступені, камдыву ордэн Чырвонага сцягу, камандзіру палка айчыны вайны першай ступені, камбату другой ступені, камроту чырвоную зорку, сержанту медаль за адвагу. Усім, як і належыць, пачыне. Яны прарываліся з акружэння, камбат і санінструктор. Як выйшлі, ён папрасіў яе стрэліць яму ў руку, каб па выхадзе не арыштавалі. Яна яго кахала, але была камсамолкай, і стреляла в його. Тепер 50 годів докарає себе.
Мастак Олексій Марешкін читав фрагменти запису Василя Бикова «Парадокси життя». Завтра у нашому ефірі старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич прочитає уривок з оповісті Василя Бикова «Стюжа».
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20:30 у студії Ольга Короткевич, випуск новинок. Москва лічить, що розміщення елементів американської суперракетної оборони у Європі що шкодне і не відповідає інтересам безпеки. Про гэта російський президент Дмитрий Медведєв заявив на пресовій конференції поводле вынікаў саміту Росія-Еўразвяз у Ханты-Мансійску. На сустрэчы было дамоўлена пачаць перамовы пра новыя партнерскія дачыненні Росіі і Еўразвязу. Таксама на саміце абмяркоўваліся пытанні эканомікі і энергабяспекі. Суддзя Верховнага суду Іраку быў забіты ў Багдадзе. Агенцыя Франс-Прэс цытуе прадстаўніка Абделя Сатара Гуфура. Суддзя на ўласным аўтамабілі ехаў дадому з працы, калі ў яго стрэлілі. У Туркменістане супрацоўнік Радыё Свабода Сазак Дурдымурадаў гвалтоўна змешчаны ў псіхалагічную клініку. Паводле карэспандэнтаў Радыё Свабода, шпіталь ва ўсходняй частцы Туркменістану. 20 чэрвеня Дурдымурадаў быў затрыманы, збіты і катаваны за тое, што адмовіўся даць пісьмовую адмову ад супрацоўніцтва з Радыё Свабода. Камітэт абароны журналістаў асудзіў дзеянні туркменскіх уладаў. У Паўночнай Карэі знішчаны адзін з галоўных элементаў рэактара ў Янбіне. Сёння ў прысутнасці замежных журналістаў была ўзарваная 20-метровая вежа сістэмы ахалоджвання. У чацвер КНДР перадала Кітаю, удзельніку шасцібаковых перамоваў у пытанні паўночна-карэйскай ядзернай праграмы, матэрыялы пра свае папярэднія праекты ў гэтай сферы. У Зімбабве другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Цяперашні прэзідэнт Роберт Мугабе адзіны кандыдат пасля таго, як апазіцыйны Морган Цвангірай зняў сваю кандыдатуру на знак пратэсту супраць фальсифікацыі вынікаў выбару. У першым туры перамог Цвангірай, але не набраў дастатковай колькасці галасоў. У эфіры Радыё Свабода і працягваем навіны паведамленнямі з Беларусі. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу прыватнай расійскай кампаніі «Августбел». У Менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка 12-павярховага жылога дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак кампаніі непадпарадкаваны затрымалі, другую збілі. Пасольства Венгрыі ў Менску пачало выдачу шэнгенскіх віз беларускім грамадзянам, які наведуюць гэтую краіну. Урачыстая цырымонія ўручэння трох першых пашпартоў з візамі адбылася ў пасольстве 27 чэрвеня. Прадстаўнік АБСС у пытаннях свабоды мас-медыя Міклаш Харасці заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду сродкаў масавай інфармацыі. Суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазова Франака Вячоркі да Белдзяжуніверсітэту пра аднаўленне на вучобе. Вы слухалі выпуск навінаў нашай перадачы на сайце свабода.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, адзін са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрый Хадыка днямі адзначаў 70-годдзе. Школу ён скончыў залатым медалём, працаваў у інстытуце фізікі Акадэміі навук Беларусі. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. За сваю актыўную грамадскую дзейнасць некалькі разоў быў за кратамі, амаль месяц трымаў бестэрміновую палітычную галадоўку. Што непакоіць Юрыя Хадыку зараз?
Было б усё добра, калі б апазіцыя была адзіная. Аднак апазіцыя сама ўнутры сябе паколатая, спрачаецца. Пошукі кампраміса з'яўляюцца абавязковымі. Без руху насустрач адзін аднаму у нас мала перспектыў, мала шансаў. Мы павінны пераадолець палітычныя і ментальныя расколы ў нашым грамадстве.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры». Па гучнасці ўнутраных канфліктаў Беларускі народны фронт сярод лідараў на палітычнай сцэне краіны. Пачкаванні і высвятленне адносін пачаліся ў старэйшай палітычнай арганізацыі ад сярэдзіны 1990-х. Сёлета на апошнім з'ездзе партыі БНФ пасля 8 гадоў кіравання Вінцука Вячоркі Алесь Міхалевіч прапанаваў сябе ў якасці альтэрнатыўнай кандыдатуры. Аднак перамагчы не здолеў. У выніку фронт часова ўзначаліў у якасці кампраміснай фігуры Лявон Баршчыўскі. Але замест перамір'я ўспыхнуў новы канфлікт. На недавньому сомі 25 голосами супроти 19 Спадар Михайлович був виключений з БНФ. Однак шерег обласних і городських суполок не погодилися з цим рішенням. Ситуація перед наступним з'їздом і знову почала обостратися. Ці магчимий компроміс у осяродку колишніх однодумців. Висвітляв Ігор Корней.
Нагодою до нових розмовів про певний кризис у Білоруському народному фронті став недавній факт виключення з партійних шерегів намісника старшині Олеся Михайлєвича. Некоторі аналітики назвали спречку конфліктом поколінняв, зробивши вислову. Такі історії ніяк не додають ваги колишньому подмурку білоруської демократії, що автоматично впливає на популярність БНФ у громадстві. Показально, що Михайлєвич не застався одним у своїх переконаннях. Його радикалізм на конт нібито недієздольності лідерів фронту старшого узросту підтримали у многих районах. Однак це можливий варіант, при яким будуть вишукуватися не нові забойчі аргументи, а шляхи до компромісу. Ось міркування намісника керівника Берастейської обласної ради БНФ Змітера Трацяка.
Компроміс можливий. Нема такої з боку Михайлєвича нагоди, як виключити, наприклад, чуваку з партії або Хадику. Міркую, що партія потребує обновлення. Зараз складається ситуація, що старшинство Баршевського не принесло згоди. Він обирався як компромісний лідер, але ж з його боку не було нічого зроблено, як компроміс відбувся. На мою думку, він повинен був на з'їзді одразу ж пропонувати Михайлєвичу свої намісники. Він це не зробив. Виглядало вельми дренно з його боку, поскольку Михайлєвич знявся на його користь. Коли відбуваються такі внутрішні розборки, це вельми виглядає кепсько.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич шум вокол виключення з партії Олеся Михайлєвича називає неадекватним реальному становищу. Ніякого конфлікту поколінняв, на які намагаються списати скандал, на його думку, не існує. Спадар Івашкевич аргументує, що на керуючих посадах у фронті шмат молодих людей. Намісник старшині Олексій Янукевич, секретар управи Володимир Лапкович такого ж узросту, що і виключений Михайлєвич. Тому, коли конфлікти ёсць, то не узростовий, а односно бачення тактики і принципів діяння партії. До того ж, як каже Івашкевич, після виключення Михайлєвича не поступала ніводна заява об виході з партії, що не дає підстав указати про надзвичайні масштаби конфлікту. Да і від самого Михайлєвича вже поступила заява об прийомі у партію, і вона буде розглядатися у жнівні.
Міф всі ДС про конфлікт покоління – це хлусня. Друге, є дискусії о тактиці дій в різних конкретних ситуаціях. Під час підготовки до з'їзду БНФ огучувалися різні підходи. І є правила поводження внутрі партії. Основа така. Дискутуємо, поки не прийняти рішення. Після прийняття рішення виконуємо рішення. Кому не подобається, може створити свою самостійну партію чи виходити. Сенат, по нашому статуту, може не виконувати, коли сам не хоче, вважаючи, що це не слушно, але не повинен супродійничати. Може свести робити паралельну працю, яка відповідає статуту сектору СМІ, наукової діяльності.
Гэта далёка не перший разлад у шэрагах колішніх аднадумцаў. Самым балючым для дэмакратычнага руху стаў раскол у Беларускім народным фронте, які здарыўся ў 1999 годзе. На одним полі з'явіліся два адпачкаванні – консерватыўна-хрысціянская партія БНФ на чале з Яноном Пазняком і партія БНФ, якую узначалю Вінцук Вячорка. Після эміграції з Янона Пазняка функції керівника партії на Білорусі виконує Юрась Беленький. Ягоныя прогнозы ў справе магчымай кансалідацыі песімістычныя.
Беларускі народны фронт адраджэння ўзнік як адраджэнская арганізацыя, якая сфармулявала галоўныя стратэгічныя накірункі сваёй дзейнасці ў свой час, гэта дамагчыся незалежнасці Беларусі, стварэнне дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі. Пазней у нетрах фронта з'явілася супрацьлеглая ідэя, супраць нацыянальнай ідэі, на якой сфармаваўся Беларускі народны фронт, была вылучана ідэя, яку якраз агучыў у 99-м годзе Юры Хадыка, нацыянальная ідэя ўжо збольшага жыла. З гэтага моманту трэба зрабіць вельмі важную заўвагу. Калі людзі прынялі вот эту пазіцыю і сталі на гэтую платформу, яны фактычна перасталі быць сябрамі Беларускага народнага фронта.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, аднаго са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрыя Хадыку.
Другі раз за 20-гадовую гісторыю Беларускага народнага фронта ён перажывае непростую сітуацыю з адзін своїх шерегов. Перший раз это скончилося тим, що разом з Пазняком ушло каля третьей частки усіх сябров Білоруського народного фронту адраджэння. Скончилося расколом. Сьогоднішня конфліктна ситуація постала за позиції спадара Михайлєвича, сутність якої у енжаїзації політичної діяльності падпарадкаванні палітычных структур недзяржаўным грамадскім арганізацыям, якія лягчэй атрымліваюць грошы. Ерасіархі, стваральнікі памылковых тэорый, змешчаны Данте ў перадапошнім коле ада. Мы абмежаваліся тым, што выключылі спадара Міхалевіча з шэрагаў партыі Беларускага народнага фронта. Заклікаю яго прыхільнікаў, кіраўніцтва Беларускага народнага фронта, знайсці паразуменне, улічыць, магчыма, некаторыя патрабаванні, якія яны змаглі бы сфармуляваць дакладна і выразна. І гэта было бы ідэальным выйсцем.
У 2005 годзе ў Менску прайшоў першы кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які фармальна паклаў канец раздробленасці апазіцыі, абраў перад прэзідэнцкімі выбарамі адзінага лідара Александра Мілінкевіча. Аднак вельмі хутка высветлілася, што адзінства тое пад пагрозай. У выніку спадар Мілінкевіч са сваімі прыхільнікамі стварылі новы рух за свабоду. Крызіс паступова быў пераадолены коштам прынятай большасцю кампраміснай ідэі калектыўнага кіраўніцтва АДС. Цяпер у яе ўваходзяць самыя розныя па палітычных спектрах партыі і рухі. Як такой структуры ўдаецца прыходзіць да кансэнсусу, дзякуючы чаму знаходзяць паразуменне, да прыкладу, правая і левая, з працягам тэмы і на студзінская.
Правая партыя БНФ і левая партыя камуністаў беларуская БСДП «Грамада», ліберальная аб'яднаная дэмакратычная партыя, рух за свабоду Александра Мілінкевіча, незарэгістраваны малады фронт, кампанія за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Здавалася б, што ў іх агульнага? Сама структура аб'яднаная дэмакратычная сілы – гэта ўтварэнне, якое атрымалася і існуе ўжо больш за 3 гады толькі дзякуючы кампрамісу, кажа выканаўца абавязкаў старшыні БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч.
Там на самой справе от самых левых до самых правых. Можно сказать, великая коалиция в плане спектров идеологичных. Ведь такая структура – это не только компромисс, это, наверное, нечто большее, чем компромисс. Потому что в этой структуре наибольшее важное политическое решение принимается консенсусом. Это образчик вот таких политических компромиссов.
На поседжениях АДС бывают жорсткие такие спречки?
Конечно, спречки такие бывают жорсткие. В уголе политика есть жорсткая. Але политика есть не там, где есть и жесткие спречки, но есть и компромисс. Вот там, где нема компромисса, там уже нема политики. Там то, что называется бойка. Там генералы и полковники.
У кіраўніцтве АДС 4 сустаршыні. Анатоль Ляўковіч, БСДП, «Грамада», адказны за выбарчыя кампаніі. Вінцук Вячорка, партыя БНФ, адказны за інфармацыйна-мабілізацыйную і міжнародную працу. Анатоль Лябецька, АГП, адказны за распрацоўку пазітыўнай альтэрнатывы. І Сергей Калякін, ПКБ, адказны за структурнае будаўніцтва. У складзе прэзідыуму 10 прадстаўнікоў розных партыяў і рухаў. Без кампрамісаў наогул немагчымая палітыка. Усё залежыць ад таго, што гэта за кампрамісы, лічыць першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Немагчыма быць кампрамісаў па нейкіх прынцыповых пытанняў, а ўся палітычная дзейнасць, яна складаецца з кампрамісаў. І, на мой погляд, існаванне аб'яднаных дэмакратычных сілаў, куды ўваходзяць палітычныя партыі розных накірункаў з рознымі светапоглядамі, гэта таксама кампраміс. Прытым нікуды не падзяваліся тыя мэты, якія перад сабой пастаўлены партыі, тыя прынцыповныя разыходжанні, якія існуюць у ідэалогіі гэтых партый. Ну, на пэўны час гэта па-за коскамі ўсё вынесена, бо ёсць галоўная мэта, якую сёння трэба вырашаць, трэба вызваліць Беларусь ад дыктатуры і дамагчыся дэмакратычных зменаў, пасля якіх магчыма палітычная барацьба за светапогляды, за тых прыхільнікаў, якія ёсць у той ілі іншай ідэалогіі.
Сябра прэзідыуму АДС, прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі перакананы.
Калі не будзе кампрамісу, будзе канфлікт. Вельмі шмат ёсць людзей, якія лічацца бескампраміснымі, якіх паважаюць за гэта. Гісторыя стварэння АДС сведчыць пра тое, што дзеля інтарэсаў дзяржавы, інтарэсаў Беларусі, нам трэба абавязкова знаходзіць кампраміс. Ёсць пытанні, па якіх нельга ісці на кампраміс. Напрыклад, гэта правы чалавека ці незалежнасць Беларусі. На кампраміс па гэтых пытаннях мы не пойдзем ніколі. Па ўсіх астатніх усё можна абмяркоўваць і можна супрацоўнічаць. Я ўпэўнены, што нават з існуючай уладай па пэўных пытаннях можна ісці на кампраміс. Справа толькі ў тым, што пакуль яе кружыцца галава ад быццам бы безмежнай улады, але так ці інакш, дзеля інтарэсаў краіны можна і трэба ісці на кампраміс.
Па просьбе нашага гарадзенскага корэспандэнта сітуацыю ў аб'яднаных дэмсілах каментуе сябра свайму КХП БНФ Юры Качук з Зельвы.
Ну, ні з кім, сябрамі розных партій.
партии, взять и нам вот мальчика, с БНМ, социал-демократов, за ГПН. У меня нема никаких напружений никаких. Завжди с ними и стосунки маю, и добрые сябровские отношения у нас. На особистым узровнем контакты. На межпартийном нет, потому что, ну, все-таки уже у нас разыхожение. Может, на словах у них выходит, что они змагаются за незалежную Беларусь. Ну, все-таки я лечу, что вельми помилковые деяния, вельми помилковые. Ну, например, удельничать в парламентских выборах – это великая помылка. Потому что это значит еще больше умацовывать этот режим, еще больше протягивать его издавание.
Прошу прокомментовать ситуацию в ВДС громадского редактора «Тыдня», ветерана демократичного руху Юрия Хадыку.
Что такое компромисс у объединенных демократичных силах? Здається, что он уже знайдений, але на самой справе под вонковой оболонкой заховываются певные суперечности. Я хочу закрануть ту проблему, якую некоторые молодые сябры Белорусского народного фронта занадто интенсивно эксплуатуют. Это их непримиримое ставление до союза партии коммунистов белорусской. Их не цікавить то, что эта партия реально удельничает у оппозиционном руху, реально выступая за правовую краину, за незалежную краину. Мне навод тяжко уявить, чем так коммунистичная партия покрыла людей, взрослых, которых зараз крышечку больше за 30 год. И они тогда еще в пионерах, мабуть, не были. Мне здається, что коли ты хочешь досягнуть единства, ты повинны признавать право за сябрами твоего объединения притримливаться разных политических поглядов. Главное, никто ж не может стверждать, что объединенные демократичные силы – это вечный союз. Это союз до перемоги над тоталитарным, авторитарным диктаторским режимом.
Мы протягнем передачу про роль компромиссу у политики после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будовництва химзавода у приватной российской компании «Август Бел». У Менском микрорайоне «Зеленый Луг» люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерховага дому на месце дитячей пляцовки. Одну из активисток затримали, другую сбили. Представник АБСЕ Миклаш Харасти закликал Верхнюю палату парламенту Беларуси устрыматься от принятия закона, який обмежовывает свободу СМИ, и вернуть законопроект у палату представников на допрацовку. Суд Московского района Менску не задоволил позов ранок вечерки до Белдзяржуніверситету об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распочал криминальную справу супроти громадянина США Джозефа Кея, а вот для артикула «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануэлу Зельцеру выставили обвинувачение не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Александр Уліцёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, ветэран дэмакратычнага руху Юры Хадыка, даў заданне нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры». Парламентские выборы Беларуси, которые отбудутся 28 вересня, черговым разом узняли старую проблему – пошук компромиссу помеж уладами и оппозицией. До этой темы несколько дней тому звернулись на водку Страсбуры. Там парламентская ассамблея Рады Европы провела специальные дебаты про становище Беларуси. Официальные улады на их представлял наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий, оппозицию – сустрашня объединенных демократичных сил Анатоль Лябецька. С протягом темы Владимир Глот.
Анатоль Лябецька говорить, і у Страсбуры, і у Менску, і у інших городах представники опозиції неодноразово підкреслювали свою готовність до компромісу з уладами.
Об'єднані демократичні сили зробили три пропонови. У осінь минулого року накерували у адміністрації Лукашенка і в урад пропонову почати прямий двобоковий діалог у тим ліку по питанню виборчих кампаній. Отказ, який був отриманий з адміністрації, фактично говорить, що ні, що нема потреби в цьому. Друге, адаптовані зміни у Выборчий кодекс и пропонова створить местную рабочую группу на тем, как изменить выборчее законодательство. Отказ в семенении, четыре рядки нет. Третья пропонова изменить правоприменяльную практику выкористания выборчее законодательство. Пакет шести пропонов, знову нет.
Анатоль Красуцкий, профессийный юрист, один из главных распрацовщиков выборчего кодексу, лечит, что шлях до поразумения уладовой оппозиции лежит про сдейное выборчее законодательство.
Вопросы, которые касаются разводных самоотношений Питання, які тичаться махчимих взаємоотносин влади і опозиції під час виборчої кампанії, будуть будуватися у рамках дійного законодавства. І тут саме головне, каб усі гульці процесу заходили з гэтага. І тоді, я думаю, не буде тих негативів, які були у минулим. Гэта важна розуміць.
З Усєвалдом Янчевським, теперішнім головним ідеологом країни, я розмовляв на гэтую тему крыху раней.
Починати треба з признання позиції одного пункту. При всім тим, що нешто не подобається, большинство насильництва була і є за Лукашенко. І він з'являється в фактичному сенсі гэтага слова легітимним президентом. Каб опозиція гэта признала, дык тут, на мой погляд, могли б починатися і нейкі діалоги і змяненні. Причому реальне, практичне. А калі гэтага не улічваць, дык ситуація мне нагадує тую, як белая эміграція на талерцы варажила. Скажи, калі загинуць большевики. Але гэта затягнулося надовго. Потрібно приймати тое, що ёсць, і мисліць уже сьогоднішнім днём, а не серединой 90-х годов, калі здавалося, що все гэта на месяц.
І мисліць уже сьогоднішнім днём, а не серединой 90-х годов, когда казав, що все це на місці.
А чому справді опозиція не прислухається до гэтага виказування? Задаю питання Анатолію Лябецьку.
Коли ми говоримо про кроки можливого співпрацівництва, то вони не повинні починатися з такого великого фундаментального питання. Вони повинні початися з того, що більш реалістичне і реальне. А з малого можна потім переходити на інший рівень проведення дискусії, обміркування і так далі.
Наш городянський кореспондент Сергій Астравцов висвітляв ставлення до політичного компромісу з боку регіональних демократичних активістів. Ось у приватності міркування удільника непризнаваного владами Союзу поляку Андрія Пачобута.
Сьогоднішня влада на Білорусі така, що вона кожну заступку, кожну декларацію діалога, вона розглядає менавіта як слабость. Це така характерна риса Олександра Григоровича Лукашенки, що він розглядає это як просто слабость, жадання ні по нічим заступити йому і хочуть влади завжди, скажімо, положити на лопатки абсолютно того, кого вони лічать своїм працівникам. Принаймні на сьогоднішньому етапі, може бути, нічто буде змінятися в Україні, тоді можна буде говорити про ніякі компроміси, про пошук зближення позицій. На сьогоднішній момент казати, мені подається, про це немагчимо.
А зараз міркування громадського редактора тидня одного з лідерів БНФ Юрія Хадики.
Зусім недавно Тетяна Прочка, яка протяглий час узначалювала Білоруський Хельсінський комітет, виступила з публічним закликом до представників опозиції істи во владу. Гэта вельмі, конечно, моцный заклік, тому что калі чалавек ідзе ва ўладу, ён павінны знайсці свой асабісты кампраміс з тымі прынцыпамі, на якіх будуецца сённяшняя ўлада. Ці будзе ён падпарадковацца любому загаду, сказанаму ў любой форме, нават хамскай, ці ён будзе адстайваць сваю чалавечую годнасць, а таксама годнасць тых людзей, якія будуць залежыць ад яго. Ну это праблема асабістая. Разам з тым треба об'єктивно глядіти, що є багато правди у словах Тетяни Прочки. Сьогоднішній режим усталювався, у його з'явилися шматлікі прихильники. І розбурити таку структуру буде значно легше, коли серед тих людей, які будуть уваходити у владні структури, будуть знаходитися прихильники суверенітету, прихильники правової країни, прихильники правового чоловіка.
І все ж громадський редактор «Тидня», один з лідерів Білоруського народного фронту Юрій Хадика, лічить, при усім тим, головною задачою білоруських демократів – знайти порозуміння з народом. Хоч би тому, що тягом останніх років соціологічні заміри свідчать – популярність опозиції у електорату не зростає. Днями перед жыхарами Вялейкі Олександр Лукашенко сказав про гэта наступне. Калі рейтинг опозиції сьогодні на узровні арифметичної помилки, ці можуть вони з'явитися у парламенті? Така опозиція у парламенті з'явитися не може. Але калі там буде некілька опозиціонерів, то гэта наш парламент не сапсується. Їх усе рівно буде меншість. У якої формі магчимы компроміс опозиції з громадством? Ці варто чекати, поки громадство доросте до тих каштовностей, які популяризують і просовують опозиційні партії. Серед партійців, політологів і соціологів шукала отказ Юлія Ромашевська.
Паводле Франа Кавячоркі, старшині культурніцької комісії партії БНФ, фронт лічить компроміси з громадством проявою популізму, а популізм – неприймальним для своєї політики.
Пошук політичної партії повного компромісу з громадством називається популізмом. Партія завжди мусить триматися повних політичних принципів, каштовностей, визначених програмою і статутом організації. Що тичиться фронту, то фронт є послідовним у своїх ідеях, не шукає танної слави і танних прихильників, а спробує своєю послідовністю притягувати разумных, адукованных людей.
Я, як журналіст, регулярно сутикаюся з тим, що навіть коли на вулиці звертаєшся до чоловіка по-білоруську, і на тебе реагують одразу, що ви з БНФ. Ось на ваш погляд, це добре чи дрінно?
Це видатно, це видатно. Дякуючи цьому, поводле останніх питань, проведених у красовіку, фронт є ще єдина політична партія, яка виходить по популярності поза межі статистичної помилки.
Політтехнолог Андрій Кусільчук лічить, що на білоруському політичному полі часто блитають популізм і звичайну повсякденну працю з людьми.
Пошли б у народ, і вони були б ближче до народу, ближче до простих людей. Коли просто не від виборів до виборів зустрікалися депутати або кандидати в депутати з громадством. А так само могли б прийти порозмовляти в вісочку, в город.
На думку соціолога, філософа Владимира Мацкевича, білоруська опозиція наробила шмат помилок у праці з електоратом. Але їх можна виправити.
І можна виправити, і треба виправити. Але ж для цього потрібна сучасна технологічна праця по піару відповідному. Сьогоднішні гуманітарні технології передбачають працю з іміджем.
Імідж – це частка діалогу з громадством. А громадство, врешті, є тим самим електоратом, чиє міркування немаловажне для поспіху тої чи іншої партії. Тому, підкреслює Владимир Мацкевич, праця з іміджем повинна бути послідовною. На сьогоднішній день прикладів цього амаль нема.
Некоторі випадки, можна сказати, що ніяким таким накірунку рухалися, але ж не дотягнути. Все, що тичеться, скажімо, особи Мілінкевича і Казуліна, двох цих постатів, які, ну, вибухнули, так скажемо, і повстали як нові твари. Але ж вони скористалися певною ситуацією. Планомірної такої праці в цьому накірунку їм не хапило.
Поспіх опозиції у вачах білоруського громадства – це не проява фортуни, підкреслює господар Мацкевич. І коли опозиційні партії будуть користатися сучасними методами діалогу з електоратом, не спотребиться шукати компромісів. У цьому просто не буде потреби.
Потягуємо тему оцінками градянських демократичних політиків. Були політв'язні підприємник Валерій Ліванівський.
Є намірення, об этом говорять, що ми тут компроміс какой-то собираемся сделать. Но на самом деле, все ж таки, каждый хочет быть верхом на коне и хочет быть генералом. Но генералы, получается, к сожалению, свадебные.
А ось міркування былого депутата Верховного Совета, журналиста Миколи Маркевича. Прошу посумувати останній сюжет і передачу у цілому громадського редактора тижня ветерана демократичного руху Юрія Хадику. А я, Олександр Улюцьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Найбільш складаний, з моєго пункту погляду, компроміс – це компроміс поміж опозицією і громадством. Є, звісно, різні погляди на роль політики у житті громадства. Некоторые переконаны у тим, что політичні лідери повинні казати людям тое, що люди хочуть чути. І є інший погляд, я прихильник його, що політичні партії повинні ґрунтуватися на своїх принципових концепціях і бути лідерами громадства, закликаючи його, виховуючи його, рухаючи його наперед на шляху повищення його політичної культури і досягнення тих метів, які на папері у любої опозиційної партії виглядають привабно. По моїх назіраннях, гэтые великие каштовності, за які у многих країнах люди заплатили життям, у наших умовах з великой тяжкістю доходять до громадства. Вот у тим випадку, коли наше громадство буде лепш розуміти справжні мети опозиції, гэта буде тим самим компромісом поміж громадством і опозицією. А не така ситуація, яку сьогодні фіксують соціологи, що підтримка опозиційних партій вагається у межах нескольких процентів.
Гэта була передача «Компроміс як сродак выйсці з політичного кризису у демократичным лягеры», падрыхтаваная на замову громадського редактора «Свободы» на гэтым тыдні Юрія Хадыкі.
Дом літаратара.
Літературны агляд.
Поэзія, проза, критика і публіцистика.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
тэма заўтрашняга выпуску перадачы «Дом літаратара», беларуская літаратура і інтэрнэт. У гутарцы за круглым сталом бяруць удзел паэтка Марыя Мартысевіч і крытыкі Ганны Кісліцына і Міхась Тычына. Вядзе перадачу Сергія Бламейка. А зараз пра адну з нашых нядзельных перадачаў.
Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю.